і ми усім Латгала.
Vasals klausiet to klotin raidījums pie mūsim Latgulā. Itamā reizē dasaviersim pēdējo laika nūpītnokajai problēmai, kas uz vaira ir skorusi tīši Latgulu. I tīši mūsu puses cilku audzātojus i visus tūs, kas savā klāvā vīnu, ci divas cilkas tur arī savam vādaram. Aizvien toļok izaplatījusi cilkam tik beistamo Afrikas cilku mēra epidēmija, ko vēl dašam naizadūt apkarot i apturēt. Ja nedēļas sokumā par stingrim biodrūšēbas pasocīņim cilūpeņu izkaušanu tika runots vīn Latgulas vidzemes pusē, tān urkurtis situācijas teritorija noteikta jau 21. Latvijas nūvadā i vairoku nūvadu pogustūs. Tān urkurtis situācijas teritorija plešās jau nu pošas austrumu rūbežas leic pat Jēkabpiļam. Vaira par to, kas tān sagaida cilku turētojus izreizi pēc citim mūsu puses jaunumim, kū pastostēs Tens Bikovskis.
Ziņas.
Sasdiņ 16. augustā vacareigā laukumā pie pulvertorņa turņīlā 4 notiks pirmīs Latgulas porstovnīcēbas kirmašs. Jaunu 12. līdz 2. dīnā visi interesanti varēs dazdaļāt mudrajūs latgalīšu valūdus parunošanas kursūs, bet līdz pat 7. vakarā varēs skatētīs amatnīku paraugdemonstrījumus. Savu amatu rodās kalieji, keramiķi, klūdzeņu piņieji, audijas i citi omotu meisteri. Tai poškroma kalna broļiste stostās par seņēju latgaļu cīņas mokslu i notiks īrūču i bruņu kraklu paraugdemonstrījumi. Nu 16. līdz 20. augustam Rēzekņīšiem pilsētas gostim atkal būs īspēja dazadaļāt starptautiskajā EIS filmu kinofestivālā Open Place. Šogad kinofestivāla konkursa programmā dazadaļās 27 filmas, ko veidoši jauni režisori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Pūlējas, Dāņijas, Vocējas i Krīvējas. Paralēli konkursa programmai kinofestivāla laikā tiks pīdovota plaša kultūras programma. Latvijas Nacionālo teātra jaunajā zālī jau trešo sezonu tiks spālāt izrode Eisto bierņēba, bet jau itū nedēļ par izrodes savoktīm leidzekļiem Eistos bierņēbas klasis tiks vastas ekskursējā iz Upeiti. 16. augusta reitā aktīri dūsīs ceļā ar velosipedim nu Mierdzeņas Upeitis cīma meklējumūs, kā pēc ekskursējā labi pavadētas dīnas sazatiktu ar skatētojumu pošu atvastajā izrodē Upeitis tautas nomā. Pirmu reizi Leivonūs 14 novada pedagoģi saims izcilības bolvas. To skolotojumu pasnīgs 28. augustā. Izcilības bolva ir īdibunota pēc privāto mecenāta Leivonu gūda pilsūņa Daumanta Pafroda iniciatīvas, kurīs jau 10 gadus atbalsta arī studējušos jauņīšus. Latgulas reģiona novadu iedzīvotāji uzņēmēji organizācijas ir aicinotas atbalstēt ar ziedojumiem nozīmīgā projekta aizsanošanu, pīmiekļu izgatavošanu i uzstodiešanu, kā arī gromutesī CD izdošanu, kas būtu veltiets monsiņora Pītera Vilcāna pīmiņai. Jēkabpilī reģistrēts eipašs fonds, kap savoktu ziedojumus pīmiekļu uzstodiešanai monsiņora Andusas vītā Leivonu Rūmas katoļu baznīcas dorzā i popularizēt kultūrviesturis montojumu izdūdot gromutu par Pītera Vilcāna darbēbu. Pīmiekļu uzstodēt plānots da ito goda sentebra beigum. Seiko, kad azinošana par ziedojumu īspieju latgale.lv.
Paldies ten par eisu izskatu nutikšanos Latgulā. Bet ņīv par eipaši beistamu Afrikas cilku mēri, kurīs Latvijas teritorijā sevišķi Latgulā izaplieš ar katru dīnu aizvīn vaira.
Raugam nūskaidrot!
Afrikas cilku mēra skartojos teritorijās, kas golvenu kortu ir Latgola, inu itos nedēļas taip izavīnojuši vēl vairoki nūvadi, i tān par urkortas situācijas teritoriju mēs varam jau runot lēdz pat Jēkabpilē, turpinos aktīvo informatīvo kampaņu par slimēbas īrobežošanas pasocīņi, kuru ītvaros visim cilku audzātojam, jo īvāroja stingri biodrūšēbas pasocīņi, cik cilkas jo likvidē. Lai arī portikas veterinārijas dīnests ik dīnu apbraukoja pogostusi cilkūpjus informē par nepīcīšamiem biodrūšēbas pasocīņiem, cilku turātojiem pie mūsu joprojām daudz neskaidrību un neziņas par to, ko darēt.
Ja pieņemsim, ka izpildās tūs prasības, vai atsamaksosīs posli tos cilkus, tī nav reāli. Atkal, ne jau piemīsim vienīgiem tos uzlīsmojums, ir arī kaimiņu valstīs, vai tī tādi pasokumi toži notiek, vai im toži ir jūs kaut tos cilkus tā, kā mīsim.
Nu, ko tie es nezinu, ko tā jau par daudz, ja par ašību, Jēzus. Aš vīna, dzēvoļu mīlo.
Vīnkoši nav reāli, var pasētāji, ja vairs neko.
Da, mīlo, aš vīna, dzēvoļu,
ja šī kosas precēdus mēs pieņēšu. Zemnīca, kā ir
Nu, man ir visā drūšība, jau tie sagatavieta viss.
Nu, tā kā īta soka?
Polis jau te nav kā laika.
Arī mūsu jūsim nav sklāvā?
Mūsu jūs, oj, vāns viss apiņģiedzis.
Nā, nu, pītni, tu visu var izdarēt, ko īsoka?
Nu, pilnīgi nebūs, ka nebūs. Es tikai vādzē laiku si tu paziņot. Ka mēs nezinām paši, kā kūkas kā jodara.
Bet tā informācija tad tagad šudien jūsim ir atgojis?
Nu, tikai šudien, ēsti, tikai parādījā, tikai dzird, tikai viss, cipa televizori vārst.
Neskaidrēbas, ko ikai darēt, kad dzirdams, joprojām ir arī ciblas novada īdzēvo. Kuri pagošos nedēļas beigos Blontu tautas nomā B atgošu iz informatīvu semināru cilkaudzātojumu. Tikai vaicojumu par beistamu Afrikas cilku mēri i to īspaidu uz toļoku cilku audziešanu ir daudzi, devamies pie Portikas veterināro dīnasti ģenerāldirektora Māra Balūža, kurī situ sārgu uzskata par milzēgu reģionālu problēmu navīn Latvijā, bet jau visā Austrumēropā.
Par cik mēs runājam saimniecībām vai par cūkām, kuras būs reāli jāizskauj?
Nu, pagaidām ir grūti pateikt, cik būs reāli jāizskauj, bet kopējais cūku skaits šai ārkārtas situācijas zonā ir virs 40 tūkstošiem. Nu, ja visā Latvijā, tad ir virs 350 tūkstošiem cūku. Bet jāņem vērā, ka liela daļa šo cūku atrodas jau lielajās fermās. Cirmas bekons, Latgales bekons. Kur biodrošības jautājumi nav nekas svešs, tā kā reāli runājot par izskaujamo cūku skaitu, nu tas vairāk būs atkarīgs no pašiem cūku turētājiem. Ja cilvēki nolems cūkus turēt un ieviesīs biodrošību, mēs būsim tikai par to priecīgi.
Kas notiek tālāk? Šobrīd tiem, kas ir ārkārtas situācijas teritorijā, ja viņi neievieš biodrošību, ir jāprakstās, kā gadu neturēs, vai tas ir tas tāds termiņš pēdējais? Kas notiks, ja teiksim, visā Latvijā vajadzēs ievies šos noteikumus?
Gads ir termiņš, ja gadu laikā situācija uzlabojās, Latvijā vairs šo slimību nekonstatējam, tad iespējams gads varētu būt tas termiņš, pēc kura atkal varētu cūks turēt. Bet no otras puses, skatoties uz tendencēm apkārtējās valstīs, nu tāda liela cerība, ka slimība pēkšņi apstāsies, mums nav. Tāpēc jā, nu gads ir tāds pagaidu termiņš, pēc tam noteikti, ja cilvēki gribēs turēt cūks, viņiem biodrošības pasākumi būs jānodrošina. Tāpatās.
Ir ar citām valstīm jūs pieminējat?
Jā, nu redziet, Lietuvā uzreiz izskauj viss cūks 3 km rādiusā inficēto fermu bez jebkādām kompensācijām. Polija, viņi arī izskata jautājumu piemājas saimniecību un fermu ar zem biodrošības līmeni, cūku izskaušanu.
Kā ir ar kautuvēm? Cik es saprotu, ja cilvēks nekau kautuvē, bet mājās, nu tu kā, ja pašpatēriņam, viņš arī no mājās nekur to gaļu nevar izvest. Ja viņš kautuvē, tad viņam ir vēl kaut kāda iespēja radiem draugiem padalīt.
Katrā ziņā tas jau ir visu laiku bijis tā, ka mājās var kaut tikai pašpatēriņam. Ja cilvēks vēlas gaļu tirgot, dāvināt, atdāvināt, tad viņam jākaut kautuvē. Nu, protams, ka tā nebija, bet tāpēc arī Afrikas cūku mērs nav vienīgā slimība, kas šo tad uzliesmo. Jā, nu šie noteikumi nemainās, un ja cilvēkam 5 cūkas, tad viņam ir jāstās iespējas nokaut kautuvē.
Kādas ir tās iespējas?
Nu, vispār Latvijā mums ir ap 80 kautuvēm. Katrā Latgales pagastā ir es nepateikšu. Ir arī kautuves šai inficētajā teritorijā. Vienīgi viņiem pašiem ir savu cūkferm, tā kā varbūt no malas viņi neņems, bet kautuves ir. Protams, privātos kautuvu īpašnieks piespiest kaut. Mēs nevaram, bet, protams, gan mēs, gan ministrija, gan pašvaldības var runāt ar kautuves īpašniekiem, aicinot viņus nokaut dzīvniekus šādā ekstrēmā situācijā un iespējams arī pašvaldības var aicināt savus novadu uzņēmējus izmantot šo cūgaļu gan tirzniecībā, gan sabiedriskā ēdināšanā. Vēl viens risinājums ir mobilās kautuves. Mēs bijām pagājušā nedēļa Latgalē un arī ar ministru runājām, ka pastīsimies iespējas Latvijā esošās mobilās kautuves sarunāt, ka viņas dodās uz Latgales zonu.
Ai, tad jau runāts, jo tad jau ir pēdējais laiks.
Tagad es jums nepateikšu, bet visdrīzāk ministrs ir runājis ar šādu kautu īpašniekiem.
Policija ja apturēs mašīnu, jeb kāda iemesla dēļ viņa varēs pārbaudīt, vai ir gaļa vai nav gaļa. Jeb kādu gaļu, es saprotu, arī apstrādātu termiski un neapstrādātu. Tad katru reizi, ja tev ir somā, es atvainojos kotletes, tev vajag būt čekam.
Redziet, ja jūs braucat ārā no inficētās teritorijas, tad jūs nevarat izvest cūgaļu. Un cūgaļas produkts jūs varat vēst lielo gaļu, aitas gaļu. cūgaļa un cūgaļas produkciju, tad jābūt ir apliecinājumi, ka viņi ir pirmkārt nāk no legālas tirdzniecības vietas, ka šī cūgaļa ir iegūta citā zonā, nevis inficētā zonā, jo no inficētās zonas nevar izvest. Tātad, ja jūs esat nopirkuši kaut kur Vidzemē un aizveduši Latgali vedat atpakaļ, tad, protams, oriģinālā iepakojumā ar pavadu dokumentiem jūs varat vest, bet no zonas ārā, diemžēl, ne. Ar kautuvi ir cita lieta. Tur jāstās, kurā jūs zonā esat. No otrās zonas jūs varat vest arī ārā no kautuvis, bet tur ir vesela virka nosacījuma, gan kas attiecās uz fermu, gan uz marķējumu. Protams, ja mēs runājam par tādu rūpniecisku gaļas izvešanu, tad jā, tur ir nosacījumi, pie kādiem jā, arī no zonas var izvest gaļu uz pārējo Latvijas teritoriju. Privātpersonām, jā, nu mājās nokaut cūku jūs nevarat izvest. Katrā ziņā policijas postenis viņi jums atņems.
Kas ir ar tiem biodrošības noteikumiem, cik cilvēki tomēr izvēlas viņus veidot? Kāda tendence vairāk uz izkaušanu vai uz biodrošības ievērošanu?
Pagaidām mēs esam procesa pašā sākumā, tā kā tāds pārbaudes mums jāveic visu šo mēnesi. Mēs, piemēram, Latgales zonā pārbaudes varam uzsākt tikai tad, kad iestājas šis 31. datums, kad cilvēkiem bija iespēja ieviest biodrošības pasākumus. Tagad mēs sākam pārbaudes un skatāmies, ir ieviest, nav ieviest. Bet katrā ziņā ir ļoti daudz cilvēki, kas vēlas ieviest biodrošības pasākumus, kas jau kaut ko ir izdarījuši. Iespējams, ja kaut kādas astes tur būs, un mēs tiešām redzēsim, ka cilvēks spēs nodrošināt šo biodrošību, mēs uzreiz nespiedīsim viņu kaut.
Cilvēki visvairāk uztraucās, tas ir nožogojums. Īpaši, ja ferma atrodas pie mēža, nu, tas ir obligāti nepieciešams. Jā. Nākošais ir mēslu krātuvs, bet, nu, protams, mēs nespiežam uzreiz kaut ko betonēt, ja ir trīs cūkas. Ja. Tik tad bedri ar kaut kādu izturīgu ieklātu, izturīgu plēvi, ar kuru var apsekt, lai nebūtu kontakts ar citiem dzīvniekiem. Nu, tas, ka jātur cūkas iekšā, jācīnās ar grauzējiem, jācīnās ar kukaiņiem, tad jābūt kaut kādām kukaiņas ietam uz logiem, ventilējot, jābūt šiem dezinsekcijas pasākumiem, dezinfekcijas pasākumiem, dezopaklēm. Nekas tik milzīgi sarežģīts tur nav, izņemot žogu.
Bet tie cilvēki, kas uzskata, ka viņi neko nedarīs un turpinās cūku turēšanu, nu tā tas diemžēl nebūs šajā situācijā.
Ja biodrošība viss cenšas ievērot, bet vienalga saslimstā cūka šajā saimniecībā, vai kompensācija attiecas uz šo saimniecību?
Protams, kompensācijas attiecās uz visām saimniecībām, kur ir reģistrēti dzīvnieki, un ja slimība ir nonākusi saimniecībā, tad saimniecība saņem kompensācijas.
Bet es domāju, arī pēc tā termiņa, kas ir, teiksim, tas 31. vai 7. septembris.
Pēc šī termiņa, ja saimniecība būs novērtēta, ka saimniecība var ieviest biodrošību, protams, uz viņiem attieksies kompensācijas. Ja saimniecība nebūs ieviest uz biodrošību, būs pagājis jau 31. augusts, un viņi joprojām nebūs nokāvuši cūkas. Nu, tas ir būs pārkāpums, un pie pārkāpumiem kompensācijas vairs. Bet nu, tas primārais mums šajā gadījumā nav sodīt. Mums ir panākt, lai cūkas saimniecībās bez biodrošības vienkārši nebūtu. Savādāk mēs slimību neapturēsim.
Jā, cik šobrīd cilvēki ir aktīvi uz kompensāciju izmantošanu?
Jāpiesakās šajā mēneša laikā līdz 31. augustam, un ne tikai jāpiesakās, bet arī jānokauj cūkas. Pretējā gadījumā jau stājās spēkā citi nosacījumi, tā ir piespiedu nokaušana, un tad vairs kompensācijas nepienāksies.
Daudz cilvēki tomēr joprojām uzdot jautājumus, kāpēc netika domāts par tā žoga celtniecību uz robežas?
Principā žoga celtniecība uz Eiropas Savienības ārējās robežas, tā bija tāda ideja, ko apsprieda trīs Baltijas valsts un Polija, bet, protams, līdz realizācijai viņi nenonāca. Bet katrā ziņā arī ar visu žogu ievazāt slimību var ne tikai meža cūkas, to var ievazāt, un lielākoties tā arī tas notiek, to ievazāt cilvēki ar dažādiem produktiem, tikpat labi to var ievazāt putni. Tā kā no žoka šajā gadījumā nebūtu risinājums. Jo, nu, mūsu gadījumā, jā, slimība ienāca ar meža cūkām no Baltkrievijas.
Kas ir ar meža cūkām? Meža cūku ierobežošanu. Es esmu dzirdējusi, ka pa 3/4 vispār vispār Latvijā būtu jāizšauj, lai vismaz minimizētu to risku. Kā izskatās šobrīd?
Nu, redziet, slimība turpina virzīties tālāk arī pa meža cūku līniju. Mednieki Latgales zonē šauj, bet iespējams tā intensitāte nav pietiekama liela. Te jau mums jārunā vairs ne tikai pa Latgales zonu, bet praktiski pa visu Latviju, ka, nu, ja mums neizdosies samazināt meža cūku skaitu jūtami, tiešām jūtami, tad slimība turpinās izplatīties. Visā valstī nebūs kompensācijas par mežacūkām. Tas ir viennozīmīgi. Protams, šai pirmajā perēklī Latgalē mēs ieviesām pietiekami interesantas kompensācijas par nošauto mežacūku, pie tam ņemot vērā, ka ir siltais laiks un medniekiem nav kur uzlabāt šīs mežacūkas. Mēs vienkārši viņus atpirkām. Protams, lai to īstenot visā Latvijā, to līdzekļi nevienam nepietiks. Tāpēc šīs kompensācijas jaunos reģionos maksāts netiks. Tur vienkārši medniekiem būs jāizpilda savu pienākumu, jāsamazina mežacūku skaits. Mēs maksāsim par nodoto paraugu analīzēm, bet mēs nemaksāsim vairs 200 eiro.
Kādi tad varbūt ir vēl tās lietas, ko cilvēki līdz šim varbūt tā kā nesaprot, varbūt, kuras būtu vēlreiz jāakcentē cilvēkiem, lai tiešām tad to slimību apturētu?
Pirmā lieta noteikti tiešām ir, cilvēkiem ir jāsaprot, ka tā biodrošība nav tikai kaut kāda formāla administratīva prasība. Diemžēl tās tendences Latgalē un tagad arī Vidzemē parāda, ka slimība nonākt kūtiņā var visdažādākos veidos, ar barību, ar pakaišiem, ar citiem mājlopiem, kas izlaiž ganībās, ar suni, kaķi, un arī pats cilvēks var ievazāt šo slimību. Tāpēc biodrošības nosacījumi ir reālā situācija, reālais scenārijs, pie kura jūs varat savus dzīvniekus pasargāt. Savādāk nevarēsiet. Tas, ka mēs prasīsim šos noteikumus ieviest visā Latvijā, tas arī skaidrs. No tur mēs atpakaļ atkāpties vairs nevaram, pārāk jau no nopietni šī situācija. Protams, arī parasti cilvēki, ejot uz mežu sēņot, var nejauši nonākt saskarē ar vīrusu. Un pirmkārt, ja cilvēki redz mirušas mežacūkas, tad ziņojiet vai meža dienestam vai pārtiks veterināram dienestam. Pirmais. Nākošais, izejot no meža, nedodieties pie saviem radiniekiem uzreiz uz kūti un nomazgājiet savus apavus, ienākot šais mājās pēc sēņošanas, ogošanas. Nākošais, kas ir ļoti svarīgi, nevediet tagad no šīm inficētām teritorijām nekādus cūkopības produktus uz Rīgu vai uz citām Latvijas daļām, ne gaļu, ne speķi. Un, protams, arī viss, kas saistīts ar kaut kādu atkritumu izmešanu mežā, tīpaši pārtiks atkritumu, to nevajadzētu tagad darīt ne Latgalē, ne citā Latvijas daļās. Jo tādējādi jūs veicināt slimības izplatīšanu.
Iz mūsu i arī jūsu vaicojumiem šodien atbildē Portikas veterināro dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Vēl tik jodgodinē, ka visā Āfrikas cilku mērā urkortas situācijas teritorijā visos cilku nūvītnies, jo ievēro stingri biodrūšēbas pasociņu, ko paredz ministru kabineta noteikumi numurs 621. Ja tu nav īspējams veikt cilkas joiskā un leidz ito mieneša beigumu, par reģistrētam cilkam saimot arī valstī noteiktu kompensāciju. Vēl tik jopiebilst, ka urkortas situācija pazaļelinoja ikdīnu, dēļ to biodrūšēbas pasociņi leidz oktobra beigumu, jo ievīš arī cilku nūvītnēs, kuras nācarūn urkortas situācijas teritorijā. Šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā raidījumu klausīs jau reit. Aba sēsdien vīnu uz dīnā, cimeklē raidījumu mūsu sātas lopā pie mūsim latgolā.lv. Bet jau reit raidījumā 70 gadu jubileju svietēsim kūpā ar brēnēgu mūsu puses pūtnīku Antonu Ušpeli.
Raidījums piemēram Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.